Bom dia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Što mi nos gledate sada?
Ja?
Šta vam na njemu tako čudno, papa?
Ja ga ne pogledah, ne, tako mi svega.
A što, molim, niste gledali u njega?
Oh,
bez sumnje onda gadan vam izgleda.
Ne, 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 to je nosić, niko nema manj.
Šta? Kako? Zar opet poniženje novo? To zar nosić?
O Bože!
Nosino je ovo! Slušaj, čupljoglavče i prćasti gade! Ponosim se što mi Bog tu izrast dade. Veliki nos uvek kao dokaz služi da čovjeka ništa ne kalja, ne ruži, da je učtiv uman, hrabar i pun časti, ko ja što sam, tebi neće on porasti.
Dakle, znate o čemu se radi, o jednom velikom nosu i njegovom nosiocu Sirano de Bergeracu, ali postade on slavan i poznat
i sad u svetu
i nos je nešto što može da se zadrži, važniji je nosilac nose nego nos sam. Savršena nesavršenost je naša tema jer se približavamo kraju godine, neki od nas ponekad imaju potrebu da svedu račune, odnosno da vide šta su uradili, šta nisu uradili tokom ove godine. O savršenstvima i nesavršenstvima dece i mladi, šta si ti najviše zapamtila od dece?
Od dece, Deda Mraza.
A nisi od minerale?
Mineralne substance.
Mineralne substance. A mladi nam pričaju o ljubavi, nismo o ljubavnim vezama. Ja, imamo jednu tužnu
ljubavnu priču. Dobro, nije tužna, nastala je divna pesma.
Jeste. Psiholozi kažu da je nesavršenost savršena. A šta kaže istorija umetnosti, vaša i naša gošća, gospođa Lidija Milovanović, jel da? Ovdje ste kao PR Narodnog muzeja, ali pre svega kao istoričarka umetnosti. Šta vama prvo padne od umetničkih dela na pamet? Šta vidite kad kažemo savršena i nesavršenost? Koje likovno delo?
Likovog autora.
To je sad ovako, imam dva načina za odgovor, da li da iz neke opšte vizure istorije umetnosti ili svako ima svoj subjektivni stav. Tako da, bez obzira što je to moja struka i što se bavim istorijom umetnosti, ipak taj lični doživljaj uvek ostaje i on je zapravo dragocen kako stručnjacima, tako i onim uživaocima umetnosti. Ali taj osjećaj savršenstva pri susretu sa nekim umetničkim delom, to je taj prvi utisak kad ste potpuno sigurni, kada imate taj trenutak. Meni što prvo pada, Caravaggio. Evo ja se setim kad sam vidjela Caravaggio, da su mi kolena zaklecala kad sam ga vidjela uživo i da zaista sam htjela da kleknem. To bez ikakve želje, namere i tako dalje, i u trenutak kada čovjek shvati da je to jedno potpuno celovito savršeno delo.
A ili ima neke nesavršenosti u smislu ovom danas o kome mi pričamo? Verovatno nije sve savršeno na njegovom delu po nekom matematičkom sistemu savršenosti, jel da?
Zavisi opet različite perspektive. Da. Možemo da gledamo matematičke perspektive. Onda opet, tu su se bavili teoretičari umetnosti davno, još od 18. veka je bilo to, naročito na akademijama, ta neka težnja da se to raščlani, pa da bude forma, kompozicija, boja, svetlost i svaka od tih kategorija da se ocenjuje, pa su pokušavane da se naprave neke skale, otprilike koji je umetnik od tada vrednovanih i važeći, koliko se dobro kotira. Međutim, to je na kraju opet palo u vodu, jer se opet vidi da tu postoji neki uticaj vremena, neke na stranu samo umeće koje može se vrednovati kao zanatsko umeće manje ili veće, na stranu invencija i tako dalje, ali uvek mi gledamo nešto, ako je umetnost u pitanju i savršenstvo, iz perspektive nekog vremena u kome smo.
Pa dobro, ali ovaj Leonardov ovaj čovek je ostao savršen, stavio ga je u krug i tu se on i dalje okreće, i mi sa Leonardom, ovo su isto subjektivna mišljenja. Recite nam i vi šta je vaša nesavršena savršenost na kraju ove godine, šta ste nesavršeno uradili, a zadovoljni ste sobom, jer opet isti psiholozi kažu, ako pokušavamo da od sebe očekujemo nemoguće, onda u mogućem nećemo uživati. I oni koji su nam najbliži i koji nam sve najbolje objašnjavaju su i najmlađi. Ti si se bavila malima, jel da?
Jeste, koliko čini mi se godine? Da oni najviše znaju o savršenosti i nesavršenosti. Imaju 4, 6 i 11 godina.
I ko to najviše zna? Šta misliš? Ko je najbolje vidi? Ovi se Deda Mrazom.
Da, devojčica koja ima 6 godina. Đurđa.
Koja je Đurđa, sve jasno u vezi sa Deda Mrazom. Da, ajde sve. Počnemo. Ako hoćete da nam se pridružite, tu smo. 3225299. Pozivni za Beograd.
01.
Mi se trudimo da pokažemo sebe u savršenom svetu, ali zapravo mislim da s partneru postajemo se savršeni kako otkrivamo svoje mane. Mislim, znam da zvuči malo nelogično, ali zapravo jeste tako.
Ovo su se malo odrasli ubacili u priču, jer im je jako važna. I oni su lepo pričali.
Da, to su gimnazijalci.
Da počnemo
od početka. Konačno.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Savršenost, da. Da crta mogu, da crtam cvetić, pakuljice, dufnice, Minu, Miki Mausa, telefon, kućicu, travu, smajlića, balone, nebo i sunce, i mene i bata, i babu i dedu, i mamu i tatu, i tetku i teče moju mog bata i luku bata, i sestru Lenu, da nisu isti kao ako pravi. Ne radite se. Ili nacrtam ja srce, pa posle nacrtam njih unutra. Uh-huh. Pa nacrtam svesku knjigu, napišem kao nešto ranac, uh-huh, računam nešto, ili labela možda nacrtam makazice, flomastere, bojice, štiklu, pa kuca i maca, pa ne znam da ne crtam to. I konjića, ne znam. Na primjer, ja sad nacrtam slovo i pogrešim ne. I tako. Ili telefon sad nacrtam pa pogrešim. Tako nešto nacrtam pa pogrešim. Pa obrišem. Ako je flomaster, ne mogu da obrišem i to ostavim. I posle nacrtam na nekom drugom papiriću. To može i to. Pa kad se ja setim nečega, pa onda nacrtala sam kafić, pogrešila. Uh-huh. I onda mi se posle svidim i tu okačim u moju sobu na nešto šta imam. Sa ovom, kako se zove, nije sa iglom, nego onako što se uboda. Mm-hmm. Tako, i nekoliko dana mi prođe i to posle skinem i nacrtam nešto drugo i opet okačim. Bude nekoliko dana izloženo, dođu mi drugari pa vide i tako to. Ili dođe babina drugarica ili mamina ili tatin drugar ili tatina drugarica. Tako nešto, ili moja drugarica dođe, ili moja učiteljica. Tako.
Si potrebala bi nabrajanje, ima tu dosta savršenih prijatelja. savršenost je i u dečjem uzrastu nešto što oni osjećaju. Vaša i naša gošća, gospođa Lidija Hamilovanović, je istoričarka umetnosti, ali i majka. Kakva ste majka u vaspitnom smislu onoga što očekujete od sebe, a šta od svoje dece? Jel očekujete da sve bude kako treba, da sve bude namešteno, da sve ide kako...
U tom nekom odnosu ja se više imam očekivanja, čini mi se, od sebe, a nastojim da pre svega čujem decu, da ih slušam i da ih poštujem. I mislim da je to pravi put, a to je sad nekako, retko se to baš biva na prvim mestima ovako u našim relacijama sa decom. Mm-hmm. Ali mislim da je to pravi put, moje bar mišljenje, da onda jednog dana oni stasaju u odrasle ljude koji će poštovati druge i koji će ih čuti i razumeti i imati bolju komunikaciju sa svetom oko sebe, da će da izrastu u zdrave ljude.
Ali to onda podrazumeva vrlo često da nisu savršene po opet onom istom kriterijum o kome ste malo pregovorili, da nisu savršene situacije, da ne možete baš da uradite sve kad ste vi zamislili, nego ako ćete ih čuti morate da ostavite sve što vas čeka i da sednete da ih čujete.
Da, to naravno, to onaj ko se ponaša tako mora da bude svestan, nisu to žrtve, to su odricanja od nekih ličnih prioriteta, ako ste ipak svesni da ste jedna zrela osoba koja ste imali pre nego što ste postali roditelji mogućnosti da sebi priuštite, da sebi budete na prvom mestu, ovo je ipak neka svesna odluka da je vama želja lično da vam deca budu na prvom mestu.
Govorit ćemo još o tim prvim mestima u životu, reći će nam mladi, jel da?
Mladi,
tako. A da čujemo što deca govore, ovi su, Boga mi, išli u ćošak. Vi svoje šaljete, ne šaljete u ćošak? Ovi su išli. Boga mi.
Su nabili.
Malo dobro, ali malo nedobro. Pa, dobro je kad se ne toliko pozvaćamo, kad se ne pozvađamo toliko. A nije dobro kad se baš toliko svađamo. Pa to više liči da je ono, da nije dobro. Pa ako neke čokoladice ili... Ja donesem od babe i dede kalendar i okačim onda i on mi pocepa i to je razlog da se udaramo. Ali inače nas stave mama i tata u čošak. Pa mi se ne igramo, samo sedimo ili stojimo u čošku. Pa ružno. Ne. Zato što sam ja mala... I prvo pitam roditelje da li mogu nekog da kaznim, oni mi kažu ne ili da. Pa ružno nije lepo tako, samo stojiš ili sediš. I Miki nekad, tata ga bio i uče poslao u ćošak, a on se tamo igrao i pevao. Inače, nije to ćošak bio, to je radijator bio, pored radijatora sedeo i na njegovoj ivici od kreveta vozio ovako auto i pevao.
Da li je ćošak savršen ili nije radijator. Savršen ili je radijator. U svakom slučaju ponekad nije teško, nije lako napraviti dobre, da ne kažemo, savršene odnose i među decom. Tu se usložnjavaju mnoge stvari, jer su svako dete posebno sa svojim merilima, jel da?
Tako je. Onda također roditelji imaju odgovornost ukoliko je više od jednog deteta u pitanju i ta relacija između dece. I to možda nekad zaboravljamo da je to isto odgovornost roditelja. Da li ćete vi njima da dopustite da se tuku ili nećete? Ili šta ćete im ponuditi kao opciju ako je neki sukob i tako dalje. Tako da drugo deca se menjaju, isto kao što se i mi menjamo. Mi odrasli nekad nismo svesni da se menjamo, ali da, ako se setite nekih svojih stavova od pre 5 godina, pa vidjet ćete da smo ih promenili za 180 stepeni. A tek kod dece ta promene sa uzrastom su mnogo brže i onda je na nama roditeljima to iskušenje da se mi prilagodimo njihovom menjanju kao osoba, jeli, kao nekih misaonih i živećih, osjećajućih bića.
Teško uvek sprečiti, izvinite se. Teško uvek sprečiti te sukobe među deca, mislim kada su različitih i uzrasta.
Pa, sukobe mora biti, samo je važno da oni opet ostanu u nekim okvirima sa ponuđenim rešenjem za rešavanje sukoba. Znači, ne, opet ne treba ne sprečavati sukobe, ali ove, opet šta je u sukobu dozvoljeno ponašanje, jel? To isto treba učiti.
Evo da čujemo i njih. Od njih možeš da naučiš mnogo.
Kako ne?
On je kupio avion, a kupio je i nindu i pokvario nindu. Mali, da leti na ovako, mama, ovako, novo, ovako. Da. I avion ovako, može ti pokvariti to, igračko. Pa lepe, moj tako, pa tako i telefon, vidiš kakav je telefon, znači da je pukao, vidi, rože boje, ali ima rože boje, pa šavoš, kad se upali, pa zašto je šavoš, zove igrice, pa ako hoće da vidiš moju igricu, hoće vidiš, sad će vidiš, vidi, to je igrica. Eto, sad će vidiš, čuješ, morite, sad će vidiš. Ovo, dečak, tamo čak daleko polici. Ovde stavi, da ovde stavi, ovde.
Da, interesantno je da se te savršene stvari danas nude u gotovom paketu. Toliko su deca opsednuta mobilnim telefonima da više ne pominjemo i računare i televizore. Mobilni telefoni su ti koji nude savršenu savršenu potrebu da budu savršeni, da
pa mogu da se čitaju knjige na telefonu.
Pa jeste, ali to je nekakav simulakrum stvarnosti, daleko je to, ali jeste. Tako žive deca, jel?
Da. Sadržaj koji oni imaju preko interneta su sad takvi da zapravo ne možemo očekivati da se deca tome odupru. To je jednostavno jače od njih, pogotovo što oni nemaju tu snagu volje, logično donošenje odluka i tako dalje, ovaj, kao što imaju zreli ljudi, tako da je to stvarno neki sadržaj kome oni jednostavno ne mogu da se odupru, i opet smo to roditelji, ovaj, mi odgovorni, koliko ćemo im dopustiti, kako ćemo im dopustiti, u skladu sa uzrastom i tako dalje.
Da, ali da ne dođu u situaciju da se ne uklapaju sa vršnjacima.
Da, također, znači ne znam, isto to, pa sve je stvar mere, to je najdelikatnije uvek, znači ne zabrane to isto nisu dobre, to je jednostavno tekovina savremenog doba. Opet oni moraju da oni o tome komuniciraju, to je već vid načina druženja sa vršnjacima, znači preko telefona oni igraju neke igrice gde se takmiče i tako dalje, tako da je to stvar mere. Ali
pričala je trebalo jedna doktorka, doktorka Mila Selaković, koja se bavi, koja godinama radi sa decom sa autizmom, i pričala o tome kako deca stavljena pred bilo koji ekran, pred ono što je za njih napravljeno, i izlazi i zrači iz tog ekrana, toliko je savršeno to dotereno do potpunog sklada sa njihovim mozgom, sa njihovim razvojem, te tako kad se majka pojavi na vratima, ona njima izgleda kao čudovište u odnosu na savršenu mašinu koja savršene stvari nudi. Velika je opasnost izgleda, jel?
Pa ja ne znam, taj stav je prilično radikalan, ne znam što da mislim o tome. Nekako, mislim, jako je teško tu biti pametan, ali kao, ajde, trebali bi negde da težimo tome da deci omogućimo što više raznovrsnih uticaja. Tako da kao ono što je, da malo utičemo, ali imamo tu opet mogućnost kao roditelji, bilo vaspitači ili ostali, da ih malo diskretno usmerevamo ka nekim sadržajima koje bi za njih bile adekvatne, korisne ili zabavne.
Imaju vaše deci igraju nekim igračkama?
Umeju, ali evo mi smo recimo uveli već duže vremena, ne kažem da je to neko rešenje, ali evo recimo tako nekad radimo, jedan dan u vikendu je recimo dan bez ekrana, i ko uopšte nemamo ekrana, i sad kad kažemo je sutra dan bez ekrana, oni recimo tada im ne pada na pamet da 7 i 10. Tako da kad je dan bez ekrana, oni jednostavno to prihvate zdravo za gotovo i igraju se.
Ali bilo
se,
ako ovo, onda ovo, je bilo uslovljavanje, na koji način ste to postigli?
Pa ne znam, to već dugo traje, da, tako da ne znam kako je počelo. I onda znam nekad, kad ne idemo to sad kao da bude to nešto baš redovno, nego nekad, e, kao nije bio dugo dan bez ekrana, ajde sutra. I onda, ne znam, bude nekad kao, a što, sutra, kaže, pa nije dugo bilo i onda ništa, sutra dan bez ekrana.
Onda sutra bude sutra.
I oni se igraju vrlo, vrlo lepo kao da ti ekrani uopšte ne postoje. Ove, ali svakako, kad, mislim, meni je utisak kad bi im dali mogućnost da budu za ekranima, naročito ovaj gospodin od 10 godina, on bi mogao da bude satima i neprekidno.
Ne, on je baš je.
Čula sam priču nedavno jedne majke koja kaže, pitala je devojčicu zašto ne poneseš telefon u školu, 10 godina ima devojčica, ona kaže, pa ne mogu, mama, to je čista zaraza, samo gledamo u školi u telefon i ništa drugo ne pratim.
Dobro, lepo što je devojčica govorila.
Uočila.
Da, ali nije lepo što je mama podsjetila. Nešto što je savršena priča, a deca su mudra u vezi sa savršenim pričama, je i priča o Deda Mrazu. I evo je još jedna.
Savršen Deda Mraz. Zato što je on lep i dobar i može dugo da bude kod te dece koje ga pozovu kući. I mnogo je vaspitan i voli da bude kod dece. Pa i moje je bio, samo 5 minuta sedeo kod mene kući i otišao odmah. Svi su bili vaspitani, non stop mi je dolazio Deda Mraz Savo. Neki njegovi mama i tata su mu tako dali ime i sad njega vidimo, on radi u kasapnici. Radi tamo, on je i vojnik i preruši se u Deda Mraza. Ali inače nije na Severnom polu, ovdje živi kod nas. Ja živim u Milanovcu. Sava je bolji od ovog iz knjižare. On mi je dolazio iz knjižare, zato nam je lepši. Zato što on sedi duže nego ovaj iz knjižare.
Mora da se sedi.
Jeste. Lidija Ham Milovanović, istoričarka umjetnosti, je naša gošća, PR Narodnog muzeja. Kako deca inače reaguju na umetnička dela? Ne samo vaša, nego deca, vi imate jednu lepu praksu da radite i da puštate decu pred najdragocenija umetnička dela. Ja?
Deca su nekada u kontaktu sa umetničkim delima mnogo neposrednija nego odrasli, jer deca nemaju toliko predrasuda kao mi stari i oni često vrlo prirodno i zdravo reaguje u susretu sa umetnošću. Evo, u našoj praksi čak se pokazalo da možda što, to nije ovako logično, ali oni jako dobro čak reaguju na apstraktnu umetnost. Prihvataju je vrlo prirodno. Često imamo nekih odraslih posetilaca koji imaju komentare koje je neka jednostavnija kompozicija, kao pa ovo može svako da naslika i tako dalje. Dete to nikad neće reći. Znate, dete to nikad neće reći. Ono to zaista doživljavaju vrlo snažno i čini se da zaista treba decu izlagati susretu sa umetničkim delima. Da li je to muzej, da li je to u nekoj knjizi, da li je to u nekoj slikovnici. Događa se da taj neki susret sa nekom slikom, skulpturom, ostane zabeležen trajno i posle možda utiče na neko, na neko razmišljanje, na neko formiranje tog deteta.
Kad mu bude stani pani u nekim situacijama životnim, on će se pozvati u sebe na to delo.
Pa pozvaće se, ali taj susret uvijek je neka emotivna razmjena. Uvijek je emotivna razmjena i dolazimo, čisto neki stariji posetioci kaže, sećam se kad sam došao na izložbu i video sam tu sliku, bio sam sa školom i tako dalje. Znate kako su školske posete, to je često onako vrlo burno, nema se vremena da se nešto dugo posmatra jedno delo, ali dovoljno je da on okrzne i da to neko delo ostane njemu u sećanju i to su jako dragocene sećanja.
Možda se upravo to što ste vi sad rekli, prava umetnička dela, ali istinska umetnička dela, u stvari vode kroz život bolje nego svi ti gotovi recepti koji su obično savršeni. A nešto malo stariji imaju i druge zapažanja, a boga mi i druge situacije. Ne znam otkud upadoše mineralne supstance. Aha,
imamo i
ajde da
idemo
na mineralne supstance. Aha. Ako može da vidimo šta ćemo sa njima da saznamo.
Pa mineralna supstanca daje obiljki kako vam objasnim, u stablima ona se sastoje, mineralna supstanca. A stablo je vegetativni biljni organ. i to je, na primjer, savršeno. I on, meni je zanimljivo ono kad drvo ima koliko godina da se broji kad se seče, da vidimo koliko je godina staro. Pa odseče se drvo i onda malo kad ostoji, ono postanu neki krugovi i onda se to broji. Pa koliko ima godina, koliko je staro. Beskonačno. Da, dok ne padne. Pa postoji nesavršena hrana je beli i crni luk, zato što mnogo, mnogo smrde i ja ne volim to da jedem. Šarka je mnogo savršena zmija. I poskok. One su savršene zato što mogu da otruju neke životinje, u okolini to je ekstremno. I kobre i tako neke druge zmije, da ih ne pominjemo sada. A sove su jedna bića koja danju se hrane ne kao čovek, a noću se hrane kao životinja. Pa to su jedne životinje koje hvataju neke životinje. Piliće, kokoške, orao ili gavran, svraka. Pa ekstremne su, tako da vam kažem. Pa ekstremno je kad nešto radiš brzo i to je savršeno.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Naprimjer, meni je malo savršeno i malo nesavršeno učenje. Nekad je zanimljivo, nekad je totalno glupo. Zanimljivo je kad imamo nešto da napišemo što nije mnogo teško, što mi možemo da uradimo sami, a ono što nije zanimljivo kad moramo dosta nešto, kad imamo dosta baš domaćeg i to ne stignemo da uradimo za jedan dan. A dolazim u kući u 4 popodne. Nesavršeno bi bilo, na primjer, kad neki nastavnik ti da iznenada kontrolni, a ti se nisi pripremio dovoljno i da ti dvojku ili jedinicu, i čak oni što super znaju i oni dobiju lošu ocenu. To je nesavršeno za mene. A pismeni su isto malo nesavršeni, zato što se dobijaju loše ocene. Mislim, iz matematike dobijem uvek bolju ocenu nego na kontrolnom. Nesavršeno je kada ti neko nešto radi iza leđa. Pa može svašta nešto. Može, na primjer, volite ovako sve dobro, a onda kaže nekom drugom nešto za tebe i ti to čuješ i to te malo uvredi. I to bi bilo isto kao neko nešto da ti radi, da ti planira nešto loše i ti veruješ u njega i misliš da je on dobar, ali u stvari nije. On je zao i želi da ti nauti.
Oh, Daddy, what if the sun stopped shining? What would happen then? Well, if the sun stopped shining, you'd be so surprised. You'd stare up at the heavens with wide open eyes. And the wind would carry your light to the sky. And the sun would start shining again. Yeah, but Daddy, what if the wind stopped blowing? What would happen then? Well, if the wind stopped blowing, the land would be dry. Your boat couldn't sail. Your kite wouldn't fly. But the grass would see your trouble. She'd go tell the wind. And the wind start blowing again. Yeah, but Daddy, what if the grass stopped growing? What would happen then? Well, if the grass stopped growing, you'd probably cry. And the ground would be watered by the tears from your eyes. Like your love for me, that grass would grow so high. Yeah, the grass would start growing again. Yeah, but Daddy, what if I stopped loving you? What would happen then?
you stop loving me, then the grass would stop growing, the sun would stop shining, and the wind would stop blowing. So you see, if you want to keep the world a-going, well, you better start loving me again, again. You better start loving me again, again. You better start loving me again right now.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Eko.
Sredina.
Divan i čudan, neobičan glas koji ste čuli malo pre pripada autoru ovih reči. Nedostajao mu je jedan komadić i to ga je činilo nesrećni. I tako krenuo on u potragu za komadićem koju mu je nedostajao.
I dok se kotrljao, putem pevušio je pesmicu. Tragam za komadićem koji mi nedostaje. Da, tragam za delom koji mi nedostaje. Ohoho, ahaha, kotrljam se svetom belim u potrazi za komadićem koji mi nedostaje.
Divni, čudesni Shel Silverstein i u našoj emisiji, pogotovo zbog tog komadića koji nedostaje i tog pitanja čiji sam ja komadić, ne moramo uvek da budemo deo pravog kruga da bismo bili celi. Pretpostavljam da je tako. Naša i vaša gošća, gospođa Lidija Hamilovanović, istoričarka umetnosti.
I mama.
I mama. I jedno i drugo nije lako u vremenima kad photoshopovi i estetske operacije nameću nekakve lepotne ideale koji su daleko od lepote. Nekad su umetnička dela bila ta koja su nametala lepotne ideale. Kako se umetnost danas nalazi u svemu tome?
Pa i umetnost možemo posmatrati isto kao mediji, a mi danas imamo savremene medije koji su dosta prisutni, agresivni, i evo, to ste pomenuli, te estetske zahvate i tako dalje, to je do pre neku deceniju bila samo plastična, odnosno rekonstruktivna hirurgija koja je svakako opravdana, jel? Međutim, to izgleda da je u jednom delu javnosti i zajednice otišlo u neku drugu krajnost. Krajnosti opet nisu dobre ni po koju cenu, i onda je teško, ako pričamo o deci, a često su nam ona važna, kako uopšte kod dece izgraditi to prepoznavanje suštinskih vrednosti, šta su suštinske, da li je o nosu ili nosiocu nosa, jel? Tako da jako veliki rad zahteva, zaista jako veliki rad.
I nije lako, lepo ste to rekli, da je i umetnost sama jedan medij, ali sa dignitetom i sa pokrićem. To je medij koji formira nekakve sisteme vrednosti. Jeste možda u svoje vreme Mona Lisa bila, na primjer, lepotni ideal jednog vremena, ma šta ona bila.
E sad, vi ste da pomenete
da autoportret ili šta god.
Da, a kad pomenete taj dignitet, to se uglavnom odnosi na neku, misli se na neku stariju umetnost koju je već taj zub vremena dao, prošao je test zuba vremena, i onda to ostaje kao neko utemeljeno, neupitno umetničko delo. Međutim, kada je neka savremenost u pitanju, bilo koja, ova savremenost 20. veka ili neka savremenost starija 16. veka, tu je onda nešto se uvek teško prepoznati šta je među tim svim što se stvara danas ono što će ostati za sutra. To je zaista teško, teško videti.
Da, pa nisu slučajno izvanredni umetnici rušili savršene portrete i slikali im noseve sa strane ili oko iznad glave. Picasso je tu vrlo lepo, ali kažu da ni on nije baš autentičan u tome, da je to nešto iz nekih starih naroda došlo, da su nismo ništa novo naučili.
Pa što se tiče ove kao zapadnoevropske umetnosti, odnosno evropske kojoj i naša umetnost isto pripada kulturološki, te promene, odnosno napuštanje principa lepog je naročito primetno u 20. veku. A onda ti umetnici naročito s početka 20. veka iz perioda tih istorijskih avangardi čuvenih, oni su se često uzore nalazili u nekim umetnostima van evropskih naroda, nekih plemena sa raznih kontinenta koja su još tada bila nova evropskom čoveku. I tada u stvari kreće to eksperimentisanje, istraživanje šta je ono, ako ne lepota po sebi, jel, šta je to što može da bude dovoljno lepota po sebi ili ne, uopšte ako je i likovna umetnost u pitanju, to su neki postavljeni su drugi zadaci pred likovnu umetnost, jednostavno da ne bude lepota.
Važna je uloga roditelja da predstavi detetu kad je reč o nekakvom svom savršenom zadatku koliko su drugačijosti lepe u stvari kad kažete
različite, znači upravo mislimo da izgradnja kriterijuma počiva na upoznavanju sa različitošću. To može da bude neko opšte mesto koje možemo kao stvarno da da se ispostavlja kao zaista istinito, jer što više različitih mogućnosti, kriterijuma, utisaka dete stekne, ono može da izgrađuje svoje kriterijume. Ako vidi nešto samo jedno, bilo da je to
i da ih brani,
naravno.
Izvinite Vesna, često su deca baš zbog toga što su budu neka različita, diskriminisana iz
te zajednice. To smo i čuli, da se deca ujedine se neki pored ili protiv. Ne mora to da bude neki veliki, vidljivi nedostatak. Nekad samo, recimo, zato se govori i o nasilju u školama. Kako je tu roditelj, kako da se postavi prema detetu da odneguje dete koje je svoje, koje ima svoj stav, koje ima svoje mišljenje u vremenima kad su sasvim drugačiji i kriterijumi na delu?
Da, zaci su,
nema to univerzalno. Šta vas pitaju u vezi sa tom temom? Kako biti svoj, kako izdržati?
Ne, deca nemaju pitanje, mislim, ne znam da će dete neko formulizati pitanje kako biti svoj, da. Ali oni su još uglavnom oni se oprobavaju u grupi i ta neka igra između toga, ili uglavnom sve igra, jel, koliko sam ja kao individua prepoznata, koliko sam deo grupe, oni uvek balansiraju
i žrtvuju sebe toga radi grupe.
Da, događa se naravno, ali to je u ljudskoj prirodi, naročito kod onih koji nemaju još toliko izgrađene identitete, to je potpuno normalno.
Ali liče onda sve devojčice jedne na drugo, još u tom uzrastu ne,
ja? Ja ne znam, ja sam sad opet prilično subjektivno, poznajem svu decu, tako da bez obzira što su oni sličnog uzrasta, ja stvarno njih gledam kao potpuno različite, tako da
sve
nisu još...
Sve tendencije da su sve devojke jako...
Kod devojaka, da, moguće, da. Da.
Obučene, ove,
ne poznajem dovoljno taj uzrast, jedino oko kad vidim po ulici da se to događa, da vrlo brzo.
Pripremite se
da.
Brzo.
Ali,
i samo još ovo prelevo što krenete, hvala vam što ste izdvojili vreme, znam da ste koliko će savršenstvo biti u tom Narodnom muzeju kad se
Pa, zaista otvaranje Narodnog muzeja sredinom sledeće godine trebalo bi stvarno da bude to najznačajniji događaj u kulturi za Srbiju, ne za Beograd. Krajem juna očekujemo otvaranje, mi smo već duže vremena u pripremama za to. Kako da ne? I to će na otvaranje biti zaista, otvaranje će biti svi će biti pozvani na otvaranje djeci.
Koktel.
Ne znam da će biti kolač, ali će biti umjetnost.
Hvala vam puno. Hvala vam puno. Mi smo naravno izmešali krajeve i sredinu, ali sad ide sredina i to ovaj prvi deo da čujete kako su tu ženski razgovori važni.
Da čujemo.
Svako od nas ima, ne znam, neku listu ili nešto što želi, nešto što traži. I naravno kada nađemo to što tražimo, onda smo zadovoljni u nekom periodu dok traje ta zaljubljenost. Međutim, mislim da ukoliko je posredi prava osoba, nakon tog perioda zaljubljenosti možemo da uvidimo da sve te stvari koje smo mi smatrali manama zapravo više i nisu mane, jer nam se to na kraju krajeva i dopalo. Prihvatili smo tu osobu na kakva jeste i prihvatili smo je sa svojim manama i više nam to toliko ne smeta, odnosno nije poenta samo u tome da nađemo ono što volimo, već da prihvatimo tu osobu i sa svojim vrlinama i sa svojim manama. Kad stvarno volimo nekoga i kad nam se neko zaista dopada, onda možemo da shvatimo da su te nesavršene situacije mnogo bolje, jer se tome zapravo nismo nadali, nismo isplanirali i onda budemo iznenađeni. Kad nešto isplaniramo do kraja, nikad ne možemo da se iznenadimo i bez obzira na to koliko je to lepo, ne možemo da budemo potpuno srećni.
Ja sam se stvarno prevarila, na primjer, evo dajem primjer iz svog života, nikada ne treba da jure za neki muškarci, zato što prvo od toga će da i muškarci će kada vide da su devojke toliko zaljubljene u njega i da toliko trče za njim da bi se uradila za njega, pravit ćeš većom budalom, ponižavaće i tako će ona, mislim, zapuštati treninge, zapuštati školu da bi išla da se vidi sa njim. I mislim da treba žene da uvek budu sebi na prvom mestu, da nikad ne stavljaju svog dečka ili svoju ljubav na prvo mesto, nego da sebi budu najbitnije i kako gledaju sebe, tako će gledati i drugi ljudi.
Mi definitivno možemo samo uticati na našu sopstvenu promenu i da često znaju da se rode razočaranja zbog pomisli da mi možemo promeniti nekoga. Svi smo skloni toj idealizaciji, zamišljanju neke idealne, savršene veze.
Koliko su zrele? Koliko imaju godine ove tvoje?
A tinejdžerke, treća godina gimnazije Takovski ostanak u Gornjem Milanovcu. To je koliko? 18, 17, 18?
Da, ali vrlo zrelo razmišljaju i vrlo pametno. Mada i to razočarenje će...
Ali prije ili kasnije čeka svakog od nas to razočaranje.
Ako dobro, da se tako odrasta.
Da.
Kroz to je ako je očarati se, znači savršenstvo, razočarati se je nešto što nas podsjeća da je tek nesavršenost.
Savršenstvo. Da, to ćemo čuti sad.
Jesu sad ovo dvoje ili nisu?
Jesu, Sofija i Nikola.
To je lepa priča. I onda ona na kraju.
Ona što nije baš mnogo lepa, ali dobro.
A ovo je prvo lepo.
Znači ne.
Ona će pričati.
Počeo si slobodno nastavi.
Evo sad dvije ljubavi koji gledaju jednu drugu.
Pa mi se pomaže, ja sam ti u njoj da pomognem da ona krene priča.
Sad se izvučeš, kažeš ne znam što da kažem, zato što nastavlja bez teksta, nemoj sad ćeš kada si ispunjena.
Klasičan primjer svađe.
Očekujemo prvu. Pobada savršen, zato što u suštini kada da prihvatimo nečije mane. U stvari savršeno je kada mi nađemo savršenstvo upravo nekome koje nije savršeno.
Da kažem. Pa ljubav jeste savršena i te dvije osobe koje su ljubav, ja mislim da treba da budu različite da bi ta ljubav bila savršena. Prilače se.
Pa valjda kroz razgovor kada shvatimo, zapravo nas zanimaju skroz različite stvari, ali nekako imamo strpljenja i interesovanja, saslušamo jednu drugu. Što ga više upoznamo, sve smo svjesni toga.
Pa nismo se znali, mislim, ja nisam znao prije srednje škole, išli smo različite, ja sam išao u drugu osnovnu na prvu i upoznao sam je početkom prve godine, zato što se ona družila sa nekim mojim drugarima sa kojima se ja družim u odjeljenju i ona je njima bila najbolja drugarica i tako smo se upoznali, a smuvali smo se te kasnije.
Pa recimo ja da, mislim naravno ne u potpunosti u tome, evo da i celo. Mislim zato je u stvari sve to i zanimljivo što se upoznajemo. Mislim uvek nekog, nikad mislim da ne možemo nekoga da znamo u potpunosti, nego valjda uvek se sve više upoznamo i otkrivamo nešto što pre toga nismo znali.
Pa normalno da srce drugačije udara kad se vidi osoba koju volimo, mislim koja nam se sviđa u tom trenutku, a kasnije i zavolimo kada smo duže sa njom. Mislim, ne duže sa njom, nego što smo duže više volimo, ne znam kako kažem.
Ne počinju možda nekad sve veze kad su oboje potpuno zaljubljeni, a nekad upravo tako i počnu, ali tu mislim da nikad nema pravila i da su očekivanja uvijek ostale po strani. I ne znam, mislim da kada... Mislim, ne znam bukvalno kako bih pisala zapravo to sve. Mislim, cijela naša priča u početku je bila... prilično su se možda stvari sporo odvijale, što mi se možda i sviđa, zato što nekako mi je sigurnije sve bilo onda kad smo zapravo počeli da izlazim. Ono što sam, da kažem što mi se najviše sviđa kod njega je to što je Oren za sva moja interesovanja i zato što znam da na teme, da ima razumevanja za teme koje drugi nisu mrzda da razumeju, čak i onda kada to nije možda u sferi njegovih interesovanja, on je otvoren da sasluša šta ja imam da kažem, na primjer.
A to je isto i sa njom, i ona isto me razume u dosta različitih stvari.
Pa valjda se te nesavršenosti možda najviše vide, da kažem, ne moraju to obavezno biti svađa, ali možda u nekim prepirkama, ali smatram da, uvijek treba pokažemo sve pravo lice, to ne bude uvijek samo, mislim da ne treba da previše budemo možda blagi ili popustljivi, zato što treba da zauzmemo svoj stav na početku, zato što kasnije, kada budemo zapravo pokazali svoje pravo lice, neko će tek onda shvatiti da zapravo ne, da ne može da se nama nađe zajednički jezik, tako da je uvijek iskrenost najbolja, jer onda se izbjegnu uglavnom ne suglasiti sve. Mi se trudimo da pokažemo sebe u savršenom svetu, ali zapravo mislim da s partneru postavimo se savršeni kako otkrivamo svoje mane. Mislim, znam da zvuči malo nelogično, ali zapravo jest tako.
Mislim da se ide savršeno. Mislim, ne savršeno, ali do sad nije bilo nikakvih ni svađa, ni ničega.
Pretjerano ozbiljno. Mislim, sitnije nesuglasice uvijek moraju postojati, što je to prosto normalno. Mislim i svađa, ali mislim da još nismo došli do nečega toliko krupno da bismo ga nazvali svađa. Baš za sad.
Pa nešto je lako, nije lepo baš.
Nije prelako.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Sad ćemo šutimo jer smo blizu kraja i još jedne emisije i još jedne godine. Neko kraj doživljava kao lepu reč, Boga mi ovo dvoje, odnosno ona nije tu, on jeste, kraj je doživeo kao nešto vrlo, jeste tužno. Jeste. I ajde da kažemo, sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović,
Darko Milosavljević,
muzička,
Sanja Urošević,
Aleksandar Petrović,
Vesna Ćerović-Butrić
i Slađana Bušić. I ne mogu da vam kažem da uživate u ovoj priči, ali ćete možda prepoznati...
Luka možda će prepoznati u Lukinu priču.
Svojih. Doviđenja.
Doviđenja.
Mislim da je djevojka još savršenija kada je pustimo, zato što tek onda vidimo šta smo izgubili. Što je donekle tužno, jer nismo svjesni onoga što imamo i onda tek kada ga pustimo da ode, onda shvatimo šta je. Joj, malo mi je glupo. Gledam zvezde i tražim tebe, zamišljam nas dok boje blede. Svjetlo se gase, mrak se širi, zvuk noći neka mene smiri. Vetar staje, ne svira više, sve postaje mirnije tiše. Da te vidim, čežnja se budi, moja glava za tobom ludi. Sakri mjesec u svoja nedra, probudi se, podigni jedra, u kofer spakuj snove svoje, zvezde nek ti haljinu skroje. Zaplovi u prostor bez kraja, otvori sa mnom vrata raja, neka na minut traje ko dan, zaboravi život, živi san. A nije bila dovoljna za nju. I pošto je bila u tom nekom ono malo rokerskom fazonu i to, volila je crno i to, ja sam uzeo i ružu, sam ofarbao u crno i to je poklonio i ono, to je bilo to. Mislim, prvo sam je dao prvu, joj sad moram sve daj, prvo sam je dao prvu polovinu pesme, mislim, i štampao sam pjesmu i iscepao i ostavio ispred vrata prvu polovinu pjesme i crnu ružu i porukicu na kom je stajala mapa od njene kuće do tog mjesta gdje smo trebali da se nađemo i pisalo je kao pomozi mi da pronađem drugi dio pjesme tad i tad, tu i tu. I ona je onda došla, ja sam im dao drugi dio pjesme i to je bilo to. Pa mislim iskreno, to je bilo posle, bili smo tipa mjesec i 9 dana smo bili zajedno i onda tako da nismo se u potpunosti povezali, ali svakako mi je bilo krivo zato što mislim ono jednostavno sve to sam uradio zato što mi je stalo do nje, a onda sam je, mislim nisam je izgubio nego jednostavno oboje smo shvatili da to ne ide baš kako bi trebalo i ono, da kažem, dogovorili smo se da treba da prestanemo sa ti. Pa meni je stalo dosta toga. Ali mislim, ono, ne znam koliko je njoj, zato što nisam htio ni da započinjem kasnije tu temu, jer iskreno meni je prvenstveno bilo neprijatno da se vraćam na te stvari, zato što bih vjerojatno u sebi ponovo probudio ta osjećanja. Mislim, ono, iskreno, ne, vidio sam da ona nije više za to i onda zar ih uopšte pokretao nešto da se ona osjeća neprijatno. Pa nisam pomislio da mi je bila pamet, zato što mislim da kada se radi o ljubavi ili o tim stvarima, da pamet treba ostaviti negdje na stranu, makar pri početku, jer bitno je da nas u tom trenutku vode osjećaj i srce. Nije mi slomilo srce, ali mi je jednostavno bilo krivo. Kako objasnim? Bilo mi je svakako krivo, ali mi je bilo mnogo krivlje, jer je moj najbolji drug, znao je sve i šta sam radio za tu devojku i to, i onda je on na kraju završio sa tom devojkom. Tako da mi to, više me on povredio nego ta devojka.
Ja da kažem, dešavalo se da se dva druga zaljubljaju u jednu devojku. I da devojka ne može da ima ništa sa tim drugim što želi, zato što su njih dvojica drugovi. I devojka je poluda.
Mislim, iskreno, ja nemam ništa protiv toga da moj najbolji drug, mislim, čak i najbolji bude sa devojkom sa kojom sam ja bio ili na kojoj sam se, da kažem, ložio, ali mislim da nije baš okej da to uradi u trenutku kada ja i dalje pokušavam nešto da uradim sa tom devojkom. Iskreno, mnogo me je više povredilo to što je on uradio, nego, mislim, ono, to je njen svakog izbor, meni je rekla kako jeste i pošten to. A mnogo me je više povredilo to što je on uradio. Mislim, ranije je još bolnija bila, ali sad je ona. Nastavio sam dalje.
Kraj. But how you take the world apart, and every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. They're so, so afraid of you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation. I've been hurting you.